Pokračujeme v našem výkladu prvního listu Timoteovi. Je to dopis adresovaný do Efezu, kde Timoteus zůstal, aby dal do pořádku některé věci, které v pořádku nebyly. Podobně apoštol Pavel nechal jiného ze svých spolupracovníků, Tita, na Krétě, aby dal do pořádku, co ještě zbývalo v tamních církvích. V Titovi 1.5 čteme, proto jsem tě ponechal na Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil. Timoteus měl také pověření ustanovit starší. Ale nebyla to jediná věc, kterou měl udělat. Tak jak budeme postupně procházet tímto listem, uvidíme, že toho bylo velmi mnoho, co nebylo v pořádku v efeské církvi. V církvi, kterou Pavel po 3 roky vyučoval. Církvi, kde sám připravoval a ustanovil starší. A zcela zjevně v téhle církvi byly problémy se staršími i se služebníky. V Efezu nevěděli, jak se mají postarat o vdovy. Nevěděli, o které vdovy by se církev měla postarat. A nestarali se ani o své starší. Křesťané se nestarali jedni o druhé. Naslouchali učitelům, kteří je sváděli lidskými i démonskými naukami. V Efezu byly ženy, které se draly do popředí a chtěly mít moc nad muži skrze vyučování. Církev se nemodlila, nešířila evangelium, lidé nežili zbožně, ani nevěděli, jak by měla zbožnost vypadat. Zaměňovali zbožnost za askezi, za nejrůznější druhy odříkání. Ve sboru byly spory, hádky, hněv, jedni se povyšovali nad druhé, ta efeská církev v tuhle dobu vypadala tak trochu jako korinská církev, jak ji známe z prvního listu do Korintu. Apoštol Pavel, když navštívil Efes, a my nemáme ve skutcích zaznamenáno, kdy přesně k tomu došlo, tak viděl, že věci nejsou v pořádku a prosil svého spolupracovníka, svého syna ve víře, mladého 40letníka Timotea, aby zůstal v Efezu, aby dal věci do pořádku. S tím, že Pavel se vrátí a dohlédne na to, jak se věci mají. Ve svém listu Pavel vyjadřuje naději, že přijde brzo a že dokud nepřijde, tak má Timoteus postupovat podle těch instrukcí, které mu dal. Ve 3. kapitole tam říká ve 14. a v 15. verši, píšu ti to pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. Tak spolu s Timotem ani my nejsme ponecháni na pospas vlastním myšlenkám a nápadům o tom, jak bychom si měli počínat v církvi, ale Boží slovo je jednoznačné, je dostatečné k tomu, aby nás vybavilo vším potřebným. Co potřebujeme pro život ve zbožnosti? Co potřebujeme k fungování církve? Co potřebujeme k učení i k jednání? Pavel s těmi svými instrukcemi Timoteovi začíná hned v úvodu svého listu, hned po úvodním pozdravu. Pojďme se podívat na ten text, který je dneska před námi. Přečteme od 1. do 11. verše a potom se budeme zabývat verši 3 až 5. Pavel, apoštol Krista Ježíše, z pověření Boha našeho Spasitele a Krista Ježíše naší naděje, Timoteovi, vlastnímu synu ve víře, milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše našeho Pána. Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys zůstal dále v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na Božím záměru. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Chtějí být učiteli zákona a nechápou ani svá vlastní slova, ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví. Víme, že zákon je dobrý, když se ho užívá správně. A když ho někdo užívá správně a je si vědom toho, že zákon není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy, smilníky, zvrhlíky, únosce, lháře, křivopřísežníky a co se ještě příčí zdravému učení podle evangelia slávy požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. Pane náš, prosíme tě o tvou milost, prosíme tě o to, aby si nám otevíral písma, aby si nám dal soustředění na tvé slovo. Prosíme tě, Pane, o plnost svého ducha, moc tvého ducha, aby ty si svým duchem působil, Pane, v nás a ve tvém slově, Pane, a proměňoval si naše životy k svojí slávě. Prosíme tě, Pane, buduj naši víru na Kristu a jeho oslav uprostřed nás. Amen. Máme před sebou dneska 3. až 5. verš 1. kapitoly. Je to celkem jednoduchý text. Jednoduchý text, který nám ukazuje jeden z důvodů, proč Pavel prosil Timotea, aby zůstal v Efezu. A popisuje nám jednu z velkých oblastí práce starších. Zabránit vyučování jiného učení. V našem textu je také popis tohoto učení. Dostaneme se k němu a uvidíme i důsledky tohoto učení. A do kontrastu s tím je postaveno zdravé učení. To, k čemu vede, to, co působí. Tak pojďme hned do našeho textu. Vidíme, že Timoteus zůstal v Efezu. Ve 3. verši Pavel říká, když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, aby dále zůstal v Efezu a nedovolil nikomu učit odchylným naukám. Tak viděli jsme, že to bylo jenom několik málo let od Pavlova odchodu z Efezu, kdy došlo v tamní církvi k určitému odklonu od evangelia. Možná, že nedošlo k popření evangelia, ale rozhodně došlo k odklonu života od učení evangelia, nebo odklonu života od evangelia. Nebylo to jako u církví v Galácii, které zaměnili evangelium za jiné evangelium, které odpadly od milosti a přiklonili se ke spasení ze skutků založených na zákoně. Ta efeská církev zachovávala evangelium, ale jeho čistota byla zakalená, jeho jasnost byla zamlžená, jeho ostrost byla otupená. Dokonce mezi vedoucími efeské církve byli rouhači jako Hymenaios a Alexandr ve 20. verši 1. kapitoly. Muži, které Pavel vydal satanu, aby se odnaučili rouhat. Ve 2. listě Timoteovi vidíme znovu Hymenája. A je dost pravděpodobné, že se jedná o téhož muže. Je to člověk, který stále učí své nesmysly a svádí křesťany, svádí církev. Ve 2. listě je zmíněný i kovář Alexandra, ale nevíme úplně jistě, jestli je to tentýž Alexandr jako zde, protože to jméno Alexandr bylo velmi běžné jak v židovské, tak v řecké populaci. Ale byl to muž, podle 2. Timoteovi, který odporoval Pavlovu učení. A byli tam další. Byli tam učitelé, kteří učili zákon, jak jsme to viděli v těch následujících verších, 6. a 16. Přestože vůbec nechápali, o čem mluví, jaký je vztah mezi zákonem a evangeliem. Ve 4. kapitole je zmínka o lidech, kteří vyučovali démonské nauky, kteří učili lidi, aby se zřekli některých pokrmů, aby nevstupovali do manželství, aby žili asketicky. To prý je pravá zbožnost. A tyhle věci vyvolávaly zmatek v církvi. Takže lidé opouštěli ty nejdůležitější věci. Opouštěli zbožnost, která se projevuje modlitbami a setrváváním v Božím slově. Opouštěli dobročinnost v péči o vdovy. Opouštěli misii, která se bude projevovat tím, že budou podporovat své starší a šířit evangelium. Tak to byl zmatek, který byl v efeské církvi. Pavel navštívil Efes s Timotem a požádal ho, aby tam zůstal a dal do pořádku tyhle věci. A ve 3. verši mu ukazuje, co je kořenem všech těchto nešvarů, které se zabydlely v církvi. Říká tam, abys nikomu nedovolil učit odchylným naukám. Tak odklon od zdravého učení, odklon od evangelia vždycky povede k odklonu od zdravého života podle evangelia. Ten odklon nemusí být zjevný na první pohled. A nebude pravděpodobně. Bude velice postupný, nenápadný a pomalý. Bude se projevovat maličko nejprve v jedné oblasti života, potom v další, další a potom to půjde jako řetězová reakce. Je to něco, co můžete pozorovat skrz celou historii v církvích. Stále stejný vzorec. Stále stejně se církve odkláněly od evangelia. Je to něco, co můžete pozorovat v dnešní době. Například v tom, že křesťané začnou hledat pomoc v řešení svých problémů nebo nějakých problémů takzvané křesťanské psychologii. Psychologii, která je založená na lidském učení, které bývá okořeněné trochou biblických veršů. Vede k zaměření na člověka, místo k zaměření na Boha. A lidé začnou používat Boha jako terapeutický prostředek. Je to malý odklon. Vede to ke snižování Boha, ke snižování významu Božího slova. Vede to k tomu, že Boží slovo přestává být dostatečné, protože potřebujeme něco dalšího, vnějšího. A to jsou věci, na které se začnou nabalovat další a další a další. A ty hroty evangelia se začnou ulamovat. Dochází k řetězové reakci a k odklonu života podle evangelia. A tak problémy ve sboru obvykle ve větší nebo v menší míře souvisí se zdravým učením podle evangelia slávy požehnaného Boha. Proto Timoteus dostává za úkol nedovolit nebo zakázat lidem, některým lidem učit odchylné věci. Je to jeden z nejtěžších úkolů starších církve. Je to těžký úkol z mnoha důvodů. První věc, abych rozpoznal odchylné učení, musím sám dobře vědět, čemu věřím. Musím vědět, co je zdravé učení. Jestliže je církev teologicky nevyhraněná, jak hrdě řekl kazatel jedné denominace, potom v podstatě neexistuje odchylné učení. Jestli do naší teologie můžeme zahrnout všechno, no pak není nic, co by bylo jiné, co by bylo mimo. Ale písmo je v tomhle směru, myslím, velmi jasné. Říká, je tady zdravé učení na straně jedné a je tady falešné učení na straně druhé. Jsou tady démonské nauky, jiné učení. Takže potřebujeme vědět, čemu věříme. Potřebujeme sami, každý z nás, růst v tom, aby jsme věděli, čemu věříme a na čem stojí naše víra. A když už víme, čemu věříme, tak stále zůstává nelehkým úkolem nedovolit učit odchylným věcem. A Titovi na Krétě Pavel dokonce napsal, že některé lidi je potřeba umlčet, doslova zacpat jim ústa, protože svým učením rozvracejí celé rodiny, tam říká. Takže nejde jenom o to, kdo vyučuje a káže ve sboru, nejde jenom o to, koho pustíme na kazatelnu. A jde také o to, že ve sboru mohou být lidé, a tak to pravděpodobně bylo i v Efezu, kteří nebudou oficiálně v úvozovkách vyučovat, ale přesto budou šířit falešné věci, odchylné věci. Přinesou vám knihu Chatrč. Říkám, úžasná kniha, přečti si, to je o Bohu. To je šíření odchylných nauk, falešného učení. A s takovými lidmi potom je to o pastýřské práci. Jak s nimi, tak s těmi, kteří jim naslouchají. Apoštol Pavel povzbuzuje Timotea ve druhém listě Timoteovi, ve druhé kapitole, mu tam říká, nepouštěj se, druhá kapitola 23. verše, nepouštěj se do hloupých sporů, jakých si libují nepoučení lidé. Víš, že vedou jen k hádkám. Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. Má vlídně poučovat odpůrce, snad jim Bůh dá, že se obrátí, poznají pravdu a vzpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli. Máme být trpěliví a trpělivě vyučovat. To je úkolem nejenom starších, ale to je úkolem celé církve, každého křesťana. Musíme se učit být trpělivý a vysvětlovat zdravé učení. Ještě musím zmínit jednu těžkost, která souvisí s tím příkazem nedovolit druhým učit odlišné učení. Víte, nejjednodušším řešením celé té věci by bylo, kdyby Timoteus řekl, že nejlépe zabrání tomu, aby někdo učil jiné věci, že bude učit jenom on a nikdo jiný. To by bylo dokonalé řešení. Nikdo jiný, kromě něj, nebo další dvou, tří bratrů, nebudou vyučovat. A tak zabráníme tomu, aby se ve sboru šířilo odchylné učení. A možná ještě bude muset připojit pár věcí, že bude muset jít říct lidem, aby neposlouchali další učení, další kázání, aby si nestahovali kázání z internetu, aby nečetli knihy, které nedoporučíme, kromě Zápasu o duši žádné jiné časopisy. Možná nejlepší bude, když s nikým nebudou mluvit o duchovních věcech, aby náhodou nezaslechli něco špatného. Tak to, co popisuju, to je sektářství, moji milí. To je sektářství, kterému se musíme vyhýbat, před kterým musíme utíkat. Protože to je nebezpečné sektářství. A je to velké pokušení pro všechny vedoucí v církvi, aby udělali něco takového. Ale nakonec to nevyřeší problém odchylného učení. On se jenom přesune zvenku dovnitř. Protože jestliže se uzavřeme, tak to budeme my, kdo budeme kázat to odchylné, jiné, falešné učení. Jestliže nebudeme své názory konfrontovat s jinými názory a s Božím slovem, srovnávat je s písmem, skončíme zacyklení sami do sebe, uzavření sami do sebe a skončíme úplně mimo. Tak pojďme k druhé věci v našem textu, kde je obsah toho falešného učení. Pavel říká, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na Božím záměru. Tak podívejme se na tři věci v těchto dvou verších, které nám trochu poodhalují obsah toho, co učili někteří lidé v Efezu. Od 6. verše potom vidíme další věci. A dál v epištole uvidíme další a další. Tady začíná Pavel jiným učením, odlišným učením. A mluví nejdřív velmi obecně. Říká, aby Timoteus nedovolil učit jiné učení, jiné nauky, vyučovat jiné nauky. To vyučovat jiné nauky je v řečtině jedno slovo, které mluví o vyučování odlišných nauk, odlišných svým druhem. Bylo to jiné učení, než to, které lidé přijali od apoštola Pavla. Bylo to kvalitativně jiné, bylo to skutečně něco jako jiné evangelium, o kterém čteme, ať už v druhém listu Korinským, nebo v listu Galackým. V Efezu byli lidé, kteří vyučovali věci, které se příčily zdravému učení. Příčily se mu všemi možnými způsoby. Ať už tím, že zatemňovali evangelium zákonem, nebo vydávali milost za nezřízenost, nebo vydávali zbožnost za askezi. Místo Krista se soustředili na člověka, tak bylo toho hodně. Ale proto Pavel říká, nedovol nikomu učit odchylné věci. Odmítej bezbožné a dětinské báje, mu říká ve 4. kapitole 7. verši. Odmítej cvičení těla ve smyslu askeze. Proto Pavel musel mluvit s Timotem o tom, co je tajemstvím zbožnosti. Ve 3. kapitole, kdy říká, mluví o Kristu a říká, byl zjeven v těle, ospravedlněn duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. To byly věci, od kterých se ti učitelé v Efezu odchýlili. A zaměřovali se daleko víc na člověka, než na Krista. Ale zbožnost je o Kristu. Zbožnost vychází z Evangelia. Skutečná zbožnost je zaměřená na Krista. A jakékoliv jiné učení je falešné, když snižuje Krista a odvádí od spasení. Jenom v Kristu a skrze něj je možné dojít spásy. Jenom v něm je možné najít milost. Jenom v něm je život, pokoj s Bohem a spasení. V Evangeliu je dost milosti i pro největšího z hříšníků, jak apoštol Pavel označuje sám sebe. Kristova smrt na kříži očišťuje od hříchu. Očišťuje všechny, kdo se na ní ve víře spolehnou. A Kristovo slavné vzkříšení je mocí k životu pro každého, kdo věří. Proto Pavel říká v listu Římanům 10:9, vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. To je evangelium, které zachraňuje hříšníky. A to byla zpráva, která byla zatemněná jiným učením. Falešným učením. A proto Pavel povolává Timotea k tomu, aby umlčel takové lidi, kteří takové věci hlásají. Součástí toho jiného učení, součástí těch jiných nauk byly mýty a nekonečné rodokmeny. Tak tohle nám trochu ukazuje, jakým směrem se ubíralo to učení falešných učitelů. Šli k věcem, které neměly základ v písmu. Šli dál, než šlo písmo. Šli k tradicím, šli k nějakým tradovaným příběhům, k mýtům, k příběhům, které byly vymyšlené lidmi a které se nabalí, snadno nalepí na každý skutečný příběh. Pavel tady zmiňuje mýty. My nevíme přesně, o jaké mýty šlo. Je dost možné, že to souviselo s těmi asketickými naukami, možná s gnosticismem, který se v prvním století šířil po křesťanských církvích. Nemůžeme si být úplně jistí, o jaké mýty šlo. Ale to není nejdůležitější. Co nejdůležitější je, co si z toho máme vzít, že nemáme stavět na ničem jiném, než na Božím slově. Než na samotném Božím slově. Apoštol Petr se setkal podobně s mýty v církvích. A píše křesťanům ve druhém listu Petrově. Píše jim tam od 16. verše v první kapitole. Říká, nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, tam znovu to slovo mýty, ale zvěstovali jsme vám moc a slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti. On přijal od Boha čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas. Toto je můj milovaný syn, v něm jsem nalezl zalíbení. A tento hlas, který vyšel z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na svaté hoře. Tím se nám potvrzuje prorocké slovo. A činíte dobře, že se ho držíte. Je jako svíce svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. Všimněte si, co tam říká Petr. Že nestaví na bájích, nestaví na vymyšlených věcech, nestaví ani na zkušenostech. A on měl zkušenosti, jaké měli spolu s ním jenom dva další lidé na světě v celých dějinách. On viděl Krista proměněného do slávy. A přesto to nebylo něco, na čem by chtěl stavět. Přesto vede křesťany ještě dál. Říká, tím se nám potvrzuje prorocké slovo. Zapsané Boží slovo. A děláte dobře, když se ho držíte. Odkazuje na zapsané Boží slovo. Boží slovo je světlem. Žádné lidské učení, žádné lidské výmysly, žádné mýty nemohou být světlem pro život člověka. Nemohou být pomocí v životě člověka. Mýty, o kterých mluví náš text, tak jsou spojené s rodokmeny. možná s biblickými rodokmeny, možná s jinými, ale se vší pravděpodobností se jedná o židovské rodokmeny, ať tak nebo tak. Zdá se, že to bylo součástí učení židovských učitelů, kteří se snažili dovést křesťany k tomu, aby žili podle Mojžíšova zákona. Titovi, kterého Pavel nechal na Krétě, napsal Titovi 3.9, hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o zákon se vyhybej, jsou zbytečné a k ničemu. Tak zase je tady to spojení, úplně stejné spojení, jako v našem textu. Hloupým sporům o rodokmeny se vyhybej. Židé si pečlivě vedli rodokmeny. Oni tím prokazovali svou příslušnost jak k národu, tak také způsobilost ke službě. To se týkalo lévíců a kněží. Ti museli mít jasně prokazatelný původ, museli mít doložitelný rodokmen, že pocházejí z kmene Lévy, že pocházejí z rodu Áronova, pokud chtěli sloužit v chrámu. Jinak nebyli připuštěni ke službě v chrámu. A tak měli pečlivě, skutečně velmi pečlivě vedené rodokmeny, které byly uschovány v jeruzalémském chrámu. Když byl Jeruzalém dobyt v roce 70 a chrám byl zničen a spálen, tak vzali za své i všechny tyto rodokmeny. Ale v době, kdy psal Pavel církvi v Efezu, Timoteovi do Efezu, tak tam byli stále ještě lidé, tak chrám stál v té době ještě a byli tam lidé, kteří se odkazovali na rodokmeny, kteří se dovolávali rodokmenu a dost možná se dovolávali kněžských funkcí. Možná podobně jako to předtím, když se podíváte do skutku 19, dělali synové Skévy, údajného židovského velekněze. Dokazovali z rodokmenů svůj původ a říkali, my máme právo učit tyhle věci, říkat takové věci, dělat tyhle věci. Ale podívejte se do našeho textu, k čemu vedlo, k čemu směřovalo učení dělen z těch lidí. Vedlo k jalovému hloubání, říká ekumenický překlad. K dohadování, sporům, nekonečným otázkám, které vedou k rozbrojům a hádkám. A to je jeden z výsledků působení falešného učení v církvi. Odklon od zbožnosti a svatosti a přiklonění se k hádkám a k neplodnému jalovému hloubání. Lidé se zaměřují na okrajové, nepodstatné, nedůležité věci a pominou to, co je zásadní. Úplně stejný problém měli farizeové, vzpomínáte si? Ježíš jim říkal, běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu a nedbáte na to, co je v zákoně důležitější. Právo, milosrdenství a věrnost. To bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. Tak znovu tam vidíme souvislost se zákonem a je zjevná i z těch následujících veršů. Je vidět, že falešné učení působí pořád stejně. Nic se nemění. Na Krétě vedlo k hloupým sporům, v Efezu vedlo k jalovému hloubání a dohadování se, jak můžeme také přeložit to slovo, které se tam používá. Vede to k sektářství, k nejednotě, k rozdělení, k rozbrojům, hádkám. A tak pokud v církvi starší nedělají svou práci, jak mají, tak to vede nakonec k takovému zmatku, jaký vidíme v církvi v Efezu. Vede to k tomu, že církev se stává neužitečnou. Že přestává být solí a světlem tomuhle světu. Že se zabývá nekonečnými rodokmeny, jalovým hloubáním neplodným, že se zabývá hádkami, že se točí kolem svých vlastních záležitostí a problémů a opouští to pevné Boží slovo. A proto Pavel dává do kontrastu těmhle s těm věcem, to, co je nejdůležitější, zdravé učení. Podívejte se dál, to je nás to k poslednímu bodu našeho kázání. Cíl křesťanského vyučování. Pavel říká, zůstal si v Efezu, aby se nedovolil nikomu učit odchylným naukám a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na Božím záměru. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. V falešní učitelé v Efezu zjevně odváděli lidi od evangelia. Místo toho, aby je vedli k němu. Učili v církvi, ale evangelium bylo zatemněno. Jejich učení působilo svár a spory a nebylo to něco, co by budovalo, co by vedlo křesťany k tomu, že by rostli, ale místo toho bořili. Ničili a bořili lidské životy. A proto Pavel zdůrazňuje dvě věci, které jsou důsledkem, no vyplývají ze zdravého učení. Ta první je ve 4. verši. Účast víry na božím záměru. Tak o tom mluví ekumenický překlad. Studijní překlad tam má boží zprávu, která spočívá ve víře. Bible 21 mluví o naplňování božího záměru ve víře. Doslova bychom mohli ten text přeložit jako plán boží ve víře. Je tam slovo oikonomia, ekonomie boží. Z toho máme české slovo ekonomie. Dneska ho používáme trochu jinak, než se používalo tehdy. V tehdejší řečtině znamenalo to slovo správcovství, správu nebo plán, nebo také výchovu či vedení ke spasení. Tak boží plán ve víře. Myslím, že to je to, jak máme rozumět tomu slovu na tomhle místě. K tomu vede zdravé učení. K tomu, že rozumíme božímu plánu, že rozumíme víře, že jsme vedeni k víře podle božího plánu, jsme vychováváni ve víře a rosteme ve víře. Tak zdravé učení na prvním místě tedy vede k evangeliu, nikam jinam. Evangeliu o boží milosti. Protože evangelium Kristovo je o víře. Vzpomeňte si, co říká Pavel Římanům 1:16-17, kdy říká, nestydím se za evangelium, je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. Stojí psáno v Habakukovi, jak víme. Habakukovi 2:4. Zdravé učení se nutně zabývá božím plánem spasení. Nutně vede k víře. Jsme spaseni milostí skrze víru, Efeským 2:8. A to je obsah, to je hlavní téma zdravého učení. To je téma vyučování božího slova. Musíme vysvětlovat boží slovo s ohledem na boží plán spásy, s ohledem na evangelium, s ohledem na to, co Kristus udělal na kříži Golgoty. A to bylo něco, co úplně unikalo těm falešným učitelům v Efezu. Nebo lidem, kteří se považovali za učitele a učili v církvi. Místo toho se zabývali rodokmeny, řešili nějaké konspirační teorie nebo nejrůznější mýty. Něco, co je vedlo k prázdnému hloubání, k dohadům, k hádání se, ale nevedli lidi ke Kristu na to jedno jediné místo, kde člověk dojde ke spasení. A tak se nemůžeme divit, že Pavel chtěl po Timoteovi, aby Timoteus umlčel takové lidi, aby jim zakázal učit a šířit jejich učení. A nejenom, že tito lidé opomíjeli evangelium. Oni se míjeli cílem evangelia. A to je ta druhá věc, kterou Pavel ukazuje Timoteovi. O tom je celý 5. verš, že cílem našeho vyučování je láska. Láska z čistého srdce, láska z dobrého svědomí, láska z upřímné víry. Některé překlady na tomhle místě, jako třeba studijní, zdůrazňují, že se jedná o to konkrétní Timoteovo vyučování, jehož cílem je láska. Cílem tohoto nařízení je láska. Máte ve studijních překladech. Když Timoteus nařizuje těm falešným učitelům, aby už dále neučili odchylné nauky, tak cílem je láska. A nepochybně to tak je. Jestliže milujeme evangelium, jestliže toužíme po spasení druhých lidí, jestliže toužíme po spasení nevěřících a po růstu věřících, tak potom nikdy nebudeme lhostejní k falešným věcem. Potom nikdy nebudeme lhostejní k tomu, když někdo káže bludy, nebo nesmysly, které lidi odvádějí od víry, které odvádějí od evangelie. Nebudeme lhostejní, když někdo převrací Boží slovo a káže lidské filozofie a smyšlenky. A protože milujeme Boha a bližní, budeme usilovat o to, aby takový člověk buď změnil své učení, anebo aby zmlkl, aby ho dál nešířil. Ano, tak cílem takového jednání skutečně je láska. Láska k Bohu, láska k lidem. Ale myslím, že Pavel v tom našem textu jde ještě dál. Myslím, že ten důraz je skutečně obecný. Že Pavel mluví o obecném cíli křesťanského vyučování, jímž je láska. Důvodem, proč si to myslím, je kontext tohoto verše. Konec 4. verše, kde se mluví o tom Božím plánu ve víře, o plánu spasení, plánu spásy. A dále závěr 11. 10. 11. verše, kde Pavel mluví o všem, co se příčí zdravému učení podle evangelia slávy požehnaného Boha, kterému bylo svěřeno. V téhle souvislosti rozumím tomu, že cílem zdravého křesťanského učení, cílem veškerého vyučování, nařizování je láska. Láska z čistého srdce, dobrého svědomí, upřímné víry. Láska k Bohu, láska k bratrům. Boží láska, která proměňuje lidská srdce. Láska, která mění život člověka od základu, obrací ho na ruby. Pokud nás vyučování nevede k tomu, že budeme více milovat Boha, že budeme více milovat své blížní, což obojí se projeví praktickou službou Kristově církvi, potom se nejspíš nejedná o zdravé vyučování. Římanům 13.10 Pavel říká, láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. Láska je vyvrcholením evangelia, naplněním zákona, cílem učení. A tahle láska je tady charakterizovaná třemi věcmi. Jsou tady tři zdroje, z nichž vychází. V člověku. Mluvíme o Boží lásce. Ano, Bůh napřed miloval nás. Tak to je. Ale v tuhle chvíli se mluví o křesťanech. O tom, že křesťan miluje a miluje z čistého srdce. Miluje z dobrého svědomí a miluje z upřímné víry. Musí tady být srdce, které je očištěné krví Ježíše Krista. Protože jenom z takového může vycházet opravdová láska. Nemůžeme hledat lásku ve světě. Nenajdeme ji tam. Nemůžeme ji hledat u nevěřících. Jenom srdce, které bylo obřezané Duchem Svatým, srdce, které bylo proměněné, je schopné skutečně milovat. Milovat tak, jako Bůh miloval nás, že dal svého jediného syna jako oběť smíření za naše hříchy. Tady vidíme, jak spolu souvisí ta víra, účast víry na Božím záměru, vyučování zdravého učení a láska. Protože zdravé učení vede k evangeliu, vede k víře. A jenom odtud může pramenit láska. Jenom věřící srdce je očištěné srdce. A takové srdce je evangeliem rozpalováno, rozehříváno, aby více, radostněji, hlouběji a odhodlaněji milovalo Boha a bližního. Čisté srdce je takové, které bylo Kristem očištěno a stále se očišťuje. Vyznává své hříchy Bohu, opouští je a proměňuje se stále více do podoby Pána Ježíše Krista. Tím druhým zdrojem lásky, nebo tím pramenem, z čeho láska pramení v lidském životě, je dobré svědomí. Zatímco to čisté srdce ukazuje na objektivní skutečnost Kristovy oběti. Na to, co se stalo na kříži. Na to, že jsme byli vykoupeni a bylo za nás zaplaceno. To dobré svědomí ukazuje na něco subjektivního. Ukazuje na naše každodenní chození s Kristem. Čisté srdce je něco, co udělal Kristus na kříži Golgaty. a v našich životech toho došlo k naplnění, když jsme uvěřili evangeliu. Dobré svědomí je něco, co máme si zachovávat, co si máme podržet, co souvisí s poslušností a s podřízeností Kristu, co souvisí s naším chozením ve víře. Jestliže posloucháme Pána, jestliže jednáme podle jeho slova, potom si zachováváme čisté svědomí. Potom chodíme v souladu s Bohem, s Božím plánem. Nehřešíme proti němu. Neprovinujeme se proti Bohu a proti jeho slovu. A pokud se nějaké takové provinění objeví, jakože se objeví, utíkáme ke Kristu, vyznáváme své hříchy. A on nás očišťuje od každé nepravosti. Obnovujeme svoje svědomí skrze víru v Ježíše Krista. A tak vyučování zdravého učení, tedy vede k lásce z čistého srdce, vede k lásce z dobrého svědomí a nakonec k lásce z upřímné víry. Třetím zdrojem lásky je tady upřímná víra. Tou vírou Pavel myslí spolehnutí se na Boha, spolehnutí se na Krista, na evangelium. A to je samotný základ všeho, na čem stavíme. Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen, ty i celý tvůj dům. Tak to je evangelium. To je něco, k čemu nás vede víra. Upřímná víra řekne k takovému tak evangeliu jenom ano a amen. Upřímná víra nehledá pochybnosti, nehledá výmluvy, otázky, spory, hloubání, ale spoléhá se na Boží slovo. To stačí. Tam je všechno. Upřímná víra je taková víra, která je, není pokrytecká, jak doslova můžeme přeložit to slovo, které tam je. Nepokrytecká, nebo v kralické překladu neošemetná víra. Je to víra, o které mluví Jakub, když říká, že máme prosit Boha o moudrost a že ho máme prosit ve víře. Říká, že máme prosit s důvěrou a nic nepochybovat. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane. Je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Upřímná víra je jednoduchá, nekomplikovaná víra v Boha a jeho slovo. Bůh slíbil, že když se spolehneme na jeho řešení, on splní, co slibuje. Spolehněte se na to, že Kristova oběť je naprosto dostatečná pro vaše spasení a budete zachráněni. Tak to je. Tečka. To je celé evangelium. Kristův kříž je prostředkem vašeho vykoupení a není jiná cesta, jak bychom mohli vykoupení získat. Vidíme, že spasení není nijak složité. Je to jednoduché spolehnutí se na Krista. A tak věříte v Krista? Mluvili jsme tady o lidech, kteří se minuli smyslem evangelia. Viděli jsme zodpovědnost starších, kteří nemají takovým lidem dovolit, aby vyučovali druhé. A viděli jsme také zodpovědnost jednoho každého křesťana. Zodpovědnost za to, čemu nasloucháme? Zodpovědnost za to, jakému učení a jakým učitelům nasloucháme? A zodpovědnost za to, co říkáme, jak vyučujeme druhé lidi. Protože v jistém slova smyslu jsme všichni učitelé. Každý křesťan káže evangelium, každý křesťan vysvětluje evangelium druhým. A tak vyučuje druhé. Víte tedy, čemu věříte? Víte, na čem stavíte? Vedou vaše slova k budování ve víře? Vedou k takové lásce, která vychází z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry? Je vaše srdce očištěné? Je vaše svědomí dobré, pokojné? Je vaše víra upřímná? Vidíme, že jde o srdce. Jde o svědomí, jde o víru. A to spojuje, to všechno spojuje jedna jediná věc. Jde o Krista. Jde o Krista samotného. Protože jenom on může účinně jednat s naším srdcem. Jenom on může očistit naše svědomí. A jenom on je dárcem naší víry. Proto písmo říká, odhoďte všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejte v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do konce. Amen. Pane náš, tak znovu ti vzdáváme chválu za tvoje dílo na kříži Golgaty. Znovu se z něj radujeme a znovu ti za něj děkujeme. Ano, pane, jsme vděční za to, co jsi udělal pro nás. Děkujeme ti, pane, za tvoji dobrotu. Děkujeme ti za to, že jsi očistil naše srdce, že jsi nám dal upřímnou víru. Děkujeme ti za to, že jsi očistil naše svědomí, takže můžeme žít na základě dobrého svědomí. Děkujeme ti, pane, za to, že jsi nám otevřel přístup k Bohu a ke všem těm požehnáním, o kterých jsme dneska mluvili. Tak jsme, pane, za to vděční a prosíme tě za to, abychom se neodchylovali od evangelia. Abychom se ho pevně drželi a nikdy se ho nepustili. Děkujeme ti za to, že ty máš moc nás držet. Ty jsi ten, do nás zachovává ve víře. Ty jsi ten, do nás drží, a tak, pane, není nic silnějšího a nic lepšího, než jít k tobě. A tak znovu, pane, přicházíme před tvou tvář a vzdáváme ti chválu. Amen.